Hello, this is a show from Radio. Eurogroup of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across all of Europe and beyond. Are you up for it?
Doba, postatomsko, mesto, centralni Balkani, populacija, mix mauzdonci, stepen na civilizacijsko nivo, non, vibracija, negativna, represija, pozitivna, otpor, minimalen, grafiti, kutri, spirit, mortal, stimulacija, normalno artificijalna, tekno anarkizam, inutero, open minded, skoro 3%, smart drinks, nepoznat termin, heroin, ubistveno dominanten, tehno urbano to pleme desetkuvano i vod laboka ilegala, vooruženata kasta, vo ekspanzija, oligarhijata sigurna, nije izgubeni.
Smeta me Amerika odgovorna za sramot na našeto vreme. Glorifikacija na trudot, ta glupava ideologija koja stvori idejata za materijalen progres i prezir kon sekoja utopija ili poezija koja bara savršenstvo na čovjekoviot duh. Невозможно е да не се спротиставиме на тие влијанија се уште можни на тлото на нашата гнилост. Со свесноста на духот, неговото диктаторство, со најжесток јуриш, со идеја и најкреативната од сите акции, незиното величество, мрзливоста. Канал 103.
Само привидна избалансираност на нештата. Кобно затишје. Или, може би, безопасна континуирана агонија. Сепак, 103 метастазично продира во корумпираните пори на нивниот нов вид живот. Енергично ве треснува во минатото и веднаш ве катапултира во иднината. 103 виси во воздухот, како непријатна нужност. Знајте, 103 умее.
Сите сме неми, немоќни сведоци. Константно, репетитивно продирање на потврдени, но пропаднати историски идеи. Модификации. Остав. 103 е парче подсвест. Генератор на артикулирана анархија. Свртете го грбот. Свртете се кон себе, кон собственото парче огледало. Стои три. Тле е влаголот на вашето око. Генерира.
Канцероген тумор, маligni заболувања, леукемија, лепра, досада, цироза на јетра, AIDS, трипер и други венерични болести, хипокризија, мизерере, суманутост, лудило и сите останати ментални пореметувања, ружнотија, прединфарктна состојба, хемороиди, грип, повраќање и вртоглавица. Канал 103.
Музичко радио канал 103, FM 103 стерео, канал 103, музичко радио канал 103, FM 103 стерео, канал 103, музичко радио канал 103, FM 103 стерео, канал 103, музичко радио канал 103, FM 103 стерео, FM 103 стерео, FM 103 стерео, FM 103 стерео.
КАНАЛ 103. Канал 103.
Now you are going to hear rag joke.
КАНАЛ 103.
Канал 103, Слободно радио Скопје. Само државата размислува. Само државата ја знае вистината. Само државата ве сака и единствено таа знае што е најдобро за вас. Државата е безгрешна. Најголемо злосторство за државата е бројот да почувствува друга вистина од државната. Секоја нелојалност во име на доброто за самиот број се санкционира со лоботомија. Таткото на нацијата не се избира, туку тој е предодреден за својата функција, последователно и неговото потомство. Таткото на нацијата е на тронот, бидејќи предходно се образувал кај уште поголем татко на повеќе нации. Таткото на нацијата обврзно има војнички чин, пожелно поручник и на сите јавни настапи се појавува во униформа, Припадниците на вооружената каста имаат посебни привилегии. Со декрет, припадниците на вооружената каста во секое време и на секое место имаат право на сексуален однос со било кој број во државата. Полицискиот час започнува во 22 часот. Припадниците на вооружената каста имаат право, без предупредување, да пукаат во се што се движи за време на полицискиот час. Принцепсот на вооружената каста, на патот кон својата заслужена и престижна позиција, обврзно волонтира најмалку 28 секунди во форумот за заштита на правата на броевите во државата. Броевите се обврзани да работат, зашто добиваат надокнада во брашно и синтетика. Броевите имаат право и должност да се множат во строго одредени термини, а веднаш по производството, приновата се предава во државните јасли, кои се грижат за единствениот правилен развој на малиот број. Секое новородено бројче, на кое првиот збор, наместо држава, ќе му биде мама, ќе биде веднаш кремирано, заедно со неговите производители. Сите броеви имаат должност еднаш седмично да ги посетуваат храмовите, каде што се слави името државно. Сите броеви во државата, затекнати без идентификациониот број, ќе бидат екскомуницирани од основните ќелии на нашето совршено општество. Сите домови, каде што ќе бидат пронајдени книги, ќе бидат изгорени до темел. Чувството за уметност и занимавањето со неа е најдекадентната нелојалност кон државата. Бидејќи оружјето единствено е во посет на државата, арт-тероризмот се третира како вооружен тероризам. Се казнува со смрт. Енди Уорхол е државен непријател број 1. Во државата е забранета употребата на зборот банана. Тоа беше извадок од неореалистичката еклектичка новела «Концентрациониот логор БР Македонија» од канал 103.
Ноќта беше идеално време за акција во Гази Бејб. Чибук и игла, две навистина спремни деца од типот на Зубица, се возеа во еден стар камионет низ празните улици на Гази Бејби. Вечерта беше идеална за првиот чекор на Алијансата. Планот се состоеше од две точки. Прво, требаше да се соберат што е можно повеќе радиоприемници. Второ, истите да бидат монтирани. Вториот дел од планот требаше да биде реализиран со помош на Волчер и Коала. Целта беше во тоа што требаше радиоапаратите да се приклучат на секоја градска бандера, зграда и кајмакчилница. Со еден збор на секое јавно место или на било кое место каде би можело да се афектира врз граѓанската свест. Со помош на една голема машина за халуцинации која беше најнов пронајдок на Волчер и Коала, Чибук и игла имаа задача да емитираат од самиот врв на Гази Бејб сигнали до заспаното граѓанство. Значи, заспаната популација или се што има човечко потекло на Гази Бејб, како во некој чуден тип на халуцинантен стрес, требаше да го слушат во часовното емитирање на сигналот од радиото. Зубица беше навистина задоволен. За прв пат во својот краток, но прилично бурен живот, требаше да заведе повеќе од 200.000 луѓе. Зубица немаше ништо против лајнерианците, напротив, токму во нив ја виде идеалната шанса за реализирање на овој скоро гебелсовски план. Во време на првите контингенти на дрогата Патлак, лично го надгледуваше транспортот, навистина сакаше да успее. Токму на еден меѓуграничен инцидент со Мауздонската царинска служба за прв пат ги запознава Волчер и Коала. Волчар го наоѓа Зубица како еден од најшармантните дрогерашки кондиња, плюс фактот дека Зубица има акции во Умри Скотски и двајцата ги стопи од милост. Умри Скотски беше најголема фабрика на планетарно ниво за дресирање на олоши. Самото име на оваа фабрика кажуваше се. Тоа беа луѓе кои беа дресирани да влезат во секој тип на авантура, но посебно беа обучувани да скокаат од големи висини без падомран. Рекордот го држеше едно наизглед кржлаво момче по име Виксер. Виксер знаеше да тресне дури и од височина поголема од 300 метри, што беше на вистина повеќе од фантастично, ќе мора да признаете. Виксеровите колеги, онака, шепотеа за некаков магичен прашко, што наводно Виксер го имаше во изобилство по неговите джебови. А други пак мислеа дека се работи за тип на левитација. Но едно беше сигурно, Виксер паѓаше подобро и од мачката Мицко. Првата мачка што го научи мауздонскиот јазик во 19-тиот век. Волчар во тоа време управник на мауздонската царинска служба дава зелено светло за транспортот на Зубица и ги ослободува под шифра Спецмауздонски емисар, значи единствениот линк на сите тројца беше Мауздонија. А Зубица беше воодушевен од Мауздонија, посебно од овие двајцава. Како еден од најголемите непријатели на империализмот и новиот поредок, реши во својот тим да направи место за Волчар и Коала. Одличен потек. И ете, од тогаш работите почнаа по нагорна линија.
За секој герилец необходно е да има на ум дека ќе се одржи само ако е спремен да убива полицајци и луѓе посветени на насилството и ако е спремен да го одземе богатството од крупните капиталисти, латифундисти и империалисти. Карлос Маригера, приречник за градски герилец.
Македонско радио, Радио Скопје, канал 103. Драги слушатели, поради технички причини, дојде до прекин на програмата на каналот 103. Додека не го способиме релеот за понатамошна работа, на оваа фреквенција ќе ја следите првата програма.
Нашиот прислушкуван телефон е 112-103.
Македонско радио, канал 103. Почнува сега.
Го мереа човекот избрлен со вар, ја мереа мојата нога без да ги сметаат прстите. Го мереа зрелиот плод на твојот стомак, врз неточната терезија на црквите, и открија дека тежината на мојата душа е еднаква со тежината на душата на пингвинот, ако не се сметаат крилата. Ланак, 300 кец.
Македонија стана република и држава. Република Македонија е резултат на вооружената борба во која беа дадени 24.000 жртви. Таа е дело на македонскиот народ, на македонската војска и на македонските политички кадри. Тоа најдобро може да се види од одлуките на Асмо.
Канал 103 во борба против национализмот. Изфрустрирани и скомплексирани, ако немате редовен секс, ако се уште не ви дозволуваат да дувате, ако ви касни, ако сте дебели, ако сте откриле дека партнерот ви е хомосексуалец, ако сте партиски определени, ако ви ги дигаат ракавите по скопските локали, ако се уште не сте купиле CD плеер, ако се осеќате како малцинство и ако се уште живеете во хероинската престолнина на Европа, Канал 103 искрено жали.
Лисјата не растат никогаш на дрвја, како некаква планина видена од височините на птичиот лет. Тие немаат перспектива, немаат сапун, немаат предница од свечена кошула, немаат шкотски усни, како под земјето на црквите. Гледачот се наоѓа секогаш во една лажна положба пред листот. Тој има впечаток дека ја носи главата во папокот, нозете во устата, лошо измените очи во рацете, што се однесува до гранките, стеблото и коренјата. Јас изјавувам дека тоа се бладања, келави и лаги. Гранките, стеблото и коренјата не постојат. Вашиот добар куќен дух, Канал 103.
Канал 103. Најкул музика у градов. У градов. У градов. У градов? Град. 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 Ово е град. 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 Ма. Град. Град.
Канал 103, Државно радио број 1. Следете го најновиот тренд. Бидете ин. Не слушајте 103.
Канал 103. Автомобилот три пати се обидуваше да го прегази полицајецот Добромир, но не успеа. Полицајецот Добромир, олицетворение на неуништивоста и одважноста на македонската полиција. Трите момчиња, доведени во состојба на швајцарско сирење, олицетворение на беспредметната декаденција и нескротливост на младежот во оваа држава. Да живее МВР на РМ, да живеат ескадроните на смртта, да живее Вампирот. Канал 103.
Гатанка 103. Прво пукаа во кучиња. Потоа пукаа во деца. Кој е сега на ред?
Transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over and out.